Bu Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Yigirma üçüncü oktyabr yakşanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Hammaga yetsin, O'zbekiston bo'ylab benzin narxi bir kechada 35% qimmatladi. Yangi idora O'zbekiston hukumatı uy-joy kommunal xo'jaligi muammolarini yangi vazirlik tuzish bilan hal qilmoqchi.
Shikoyat juda ko'p. Bevosita shirkatning vazifalarini ustidan chiqadigan shikoyatlar juda ko'p.
Sizni qanday jazolashsin? Kelasi yil apreldan boshlab qamoq jazosi o'rniga muqobil jazo turlarini qo'llashga yo'l ochuvchi farmon imzolandi.
Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlari esa jinoiy kodeksdan chiqarish ham qonunda ko'zda tutilgan.
Sarson mayit Qirg'izistonda baptist ayolning musulmonlar qabristoniga dafn etilishiga qarshi chiqdilar.
Bu Qirg'izistonda so'nggi 2 haftada nasroniylikning baptist oqimidan bo'lgan odam jasadini ko'mish muammosi bilan bog'liq ikkinchi holatdir.
Quvontirmaydigan o'sish. Joriy yilda Afg'onistonda narkotik moddalar ishlab chiqarish 43% oshdi. Temir tarbiya. Farg'onalik maktab o'quvchilari Vazirlar Mahkamasining metallom topshirish to'g'risidagi qarorini chiqindixona va zovurlarda bajarmoqda.
Har xil hali chirigan metallomlar tashlavorilgan tis va alashnaqalar.
Doimiy nazorat. Pasport tekshirish uchun uyimga boshida kaska, qo'lida qurol bilan kelishdi, dedi Ozodlikka bergan suhbatida chinozlik Inobat Mirzayeva. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Sirojiddin Islom. Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mamlakatda avtobenzin narxlari 23 oktyabrdan boshlab birdaniga 35% ko'tarildi. Bu 2016-yilning o'zida yonilg'i narxi ikkinchi bor ko'tarilishini anglatadi. Qaror O'zbekistonda avtobenzin ta'minotida muammolar borligini amalda e'tirof etadi. Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabrda qabul qilgan avtobenzin chakana narxining o'zgarish to'g'risidagi 360 sonli qaroriga muvofiq AI 80 rusumli avtobenzinning 1 litri 2800 so'm, AI 91, AI 92 va AI 93 rusumli avtobenzinlarning 1 litri 3000 so'm va AI 95 rusumli avtobenzinning 1 litri 3300 so'm etib belgilandi. Ayni paytda O'zbekiston ichki bozor neft va gaz bilan ta'minlashga mas'ul O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi bundan buyon butun mamlakat bo'ylab benzin narxi bir xil bo'lishini e'lon qildi. Shu yil 1 yanvardan boshlab 1 litr benzinning narxi 45 so'mga ko'tarilgan edi. O'zbekistonda avtobenzin narxining keskin ko'tarilishi aholiga benzin yetkazib berish tobora muammoga aylanib borayotgan bir manzarada kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi qonunni imzoladi. Kelasi yilning 1 apreldan kuchga kiradigan qonunda ayrim jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoning muqobil turlari qo'llanishi aytilgan. Ayni qonunga muvofiq jinoyat sodir etishda gumonlangan shaxslarni ushlab turish muddati 72 soatdan 48 soatga, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarini qo'llashning, shuningdek jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergovning eng ko'p muddatlari 1 yildan 7 oyga qisqartiriladi. Habeas korpusi instituti vakolatlarini kengaytirish, prokurorlarning pochta, telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va eksgumatsiya qilish kabi tergov harakatlarini o'tkazishga sanksiya berish bo'yicha vakolatlar sudga o'tkaziladi. Iroq kuchlari Mosul tomon ilgarilar ekan, Islomiy davlat jangarlari Mosulga hujumdan e'tiborni chalg'itish maqsadida g'arbiy Anbar viloyatidagi Rutba shaharchasiga hamla qildilar. Ayni paytda kurd kuchlari Islomiy davlatning so'nggi istehkomi Mosul shimoli sharqiga yana hujumlarni boshladilar. Mosulni Islomiy davlat nazoratdan olish amaliyoti bir hafta oldin boshlandi. Kurd qo'shinlari Mosulga shimol va sharqdan, Iroq hukumati qo'shinlari esa janub yaqinlashmoqda. Kurd kuchlari Mosul shahri yaqindagi Bashiqa shahrini 23 oktyabrda ishg'ol etganliklarini aytadi. rutba hokimi Imad Mashar shahar markazida to'qnashuvlar borayotganini aytib, bosh vazir Haydar Abodiydan qo'shimcha kuchlar yuborishni so'radi. 21 oktyabrda Iroq xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat jangarlarining Kirkuk shahriga hujumini bartaraf etgandi, ammo mazkur janglarda Iroq xavfsizlik kuchlaridan kamida 80 nafar odam halok bo'lgandi. Iroq parlamenti alkogol mahsulotlarini import qilish, sotish va ishlab chiqarishni taqiqlashni yoqlab ovoz berdi. Bu qaror mamlakatdagi islomiy guruhlarni xursand qilishi va g'ayrimusulmon guruhlar g'azabini keltirishi kutilmoqda. Alkogolga taqiq qo'yish chaqirig'i bilan chiqqanlar mamlakat konstitutsiyasiga tayanganliklarini aytadilar. Unda islomga zid bo'lgan har qanday qonun taqiqlanishi yozilgan. Ammo qarshi chiqqanlar bu qonun musulmon bo'lmaganlar huquqlarini poymol etishini aytadilar. Afg'onistonda ko'knor yetishtirish 2016 yilda 10% ortdi deya ma'lum qildi Birlashgan Millatlar Tashkiloti 23 oktyabrda chiqargan hisobotida. Afg'onistonda ko'knor yetishtirish bo'yicha o'tkazilgan yillik so'rovga ko'ra, mamlakatda ko'knor yetishtirilgan yerlar 2016 yilda 10%ga kengayib, 2001 gektar yerni tashkil etgan. Buyuk Britaniyadagi yirik banklar 2017 yil boshida Yevropa Ittifoqi hududiga ko'chib o'tishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kichikroq banklar esa Britaniyani shu yilning o'zidayoq tark etish istagida. Bu haqda Observer gazetasiga Britaniyalik bankchilar assotsiatsiyasining boshlig'i Anthony Brown ma'lum qildi. Anthony Brownga ko'ra, aksar banklar rahbariyati allaqachon chiqib ketish tugmasini bosish arafasida turibdi. Kichikroq banklar esa Rojdestvo bayramiga qadar chiqib ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Oktyabr oyi boshida Britaniya bosh vaziri Tereza Mey hukumati Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini 2017 yilning mart oyi oxiriga qadar rasman boshlashini e'lon qilgandi. Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha referendum 2016 yil 23 iyunda bo'lib o'tganda ittifoqdan chiqishni yoqlab britaniyaliklarning 52% ovoz bergandi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda avtomobil benzini narxlari 23 oktyabrdan boshlab birdaniga 35%ga ko'tarildi. Bu 2016 yilning o'zidayoq yonilg'i narxi ikkinchi bor qimmatlashidir.